Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo na yo, jano matwaki mofelele na kotikila ngaye lobeli, matondo na bino baso balandi balola kala kimia, bae bozuli bakwa kolanda biso, bandeko balandi to banda na bokuse bwa sango na koyebisa kabino te RFI demokrati di Congo, esila komi pesa na kotombola makokima moto na lolenge nyoso, wana maloba maministra tali mambi ma makokima moto alobaki mwa mosala mibale na bokutani bwa mbala 15 na moko, etali makokima moto na engumba Genève kuna o ekolo Suisse. Ekolo na biso République démocratique du Congo etangami kozala lolenge moko na bikolo bia Brésil pe Indonésie mpona kosenga talo na tonne ya carbone et ezali na tina mpona bato baso omolongo elobaki F Bazaiba ministre atali mabima bikela mpe ntombwa ekoumela. Na etuka Sud Kivu Monusco euti kopesa na bayimboka bagwa Chihanda na groupement ya Nyangezi kuna na territoire ya Kabare mpona esunga bibembo na route nationale numéro 5. Iyo bandeko balandi, République démocratique du Congo, ici la komi pesa na kotombola makokima moto na biteni nyoso ya lobiko la moto, wana maloba ma ministre atali mambi ma makokima moto alobaki yango na bokutani bwa mbala 15 na moko etali makokima moto na engumba Genève au ekolo Suisse. Albert Fabrice Mpwela a talisi bilembo ya Bomanyoli yoko mibeko miantina o makita ya batoma apesa kinda kisa ya kopesa banso basango kobatela mpe kobundela makokima bato kisampe mokano mpe mbeko motali botambo lya bayimboka na kimia soki bazali na bosenga na yango ongambo na ye mokambi wa Monusco abeta kisete o matali ko bongisa bo esengeli botie na misala makoki ma moto bintu keita abakisa kikoloba ete ata ko bongo mambi mazali nanu ko bonga te na STRP demokratike ya Congo. O etuka kwilu, pona kosala bolukiluki na makambo nyoso zali koleka kati ya bateke na bayaka kuna na kwa mutu. O etuka maindombe, bakangi bato, tuku babale na babale, bayi batangami kozala kati ya bayi babomaki, mkumu wamboka bukusu mpe fadiaka, bakanga kibango na teritwara Bagata na sektore ya Wamba kuna na Fatundu. Batinda kibango na bandundu mboka mokonzi ya etuka kwilu, bako tinda bango sika na bakonzi. Bamabi masembo mpoite bako wakolandela likambo ya bango, elobaki kolonel Alain Bayo, alobake manso maye mazali pona kutombo la bo konzibu ambula matari na etando. Yowana mpe kutia kimia ote ya ekolo. Tolanda lolenge elobakiye o elobeli ya Irene Mboma.
Ezali babandi eye basala ki pona koboma bakonzi ya bamboka fadiaka pe bokusu totinda ki basoda kuna pona kokanga bango. Ezali babandi eye bazala ki na ngambo ya etuka ya mai ndombe bango balingaki komema mobulu mona na etuka na biso ya kwilu esengo mingi po ete bakonzi bapesa ki biso maboko batinda ki bayi mapinga pe bapolisi pe tofini kokanga basusu okati na bango baye basala ki mobulu mona tala lelo oyo bazali okati na biso bazali na motango ya tuku mibale na mibale na kati ya bango mibale pe basi basusu bazali na bana bake tozali kosala misala na biso tozali kosala makasi na lisungi ya bakonzi pe tozali kokanga bango zambi bango basili kopanza na obipai biso bomoni ete nguye ya mobulu mobandi kokita biso tozali na makoki te mpo ya kosambisa bango tozali kokanga bango kaka mpo ete totinda bango oposo ya misala ya bosembo.
Tokende na Nord Kivu epa wapi molobeli wa Operation Sokola 1 na Grand Nord alizali kosenga na bayimboka na Butembo mpe na Etando Mobimba bazala na bokebi penza bafungula miso na bato mabe bayi bazali kotambola onte ya etuka mingi penza alobaki na sima ya likambolisala maki mokolo mamosala moko na pokwa na Butembo wapi esika yoko bombe panzana ki na kati ya sal isika bazalaki kotala sinema Kapitaine Anthony Mwalushai asengi na bayimboka baso bazala na motema motelemi mpe kosolola na bayi mambi mabokengi mpoete basukisa makambo maso mana nzambi bango bazali na mokumba mwakobundisa banguna. Tokei na Sud Kivu na wapisika basenga kina bayimboka mokolo mamosala mibale na territoire mpe na engumba Uvira ete bako kakobima te na site ya Sange mpo basala pe misala te elobaki société civile wana ezalaki mbela ya bango mpo ete bayimboka batikala obandako ya bango. Bazali kosenga nini elengwa motuna? Maso po na bango ezali ete basunga ma pinga ma FRDC mako kakosala nyonso pona kotika nsomi bunagana na esika kotika ba mapinga ya bikolo ya bapaya bizwami na kati ya lisanga EAC pe SNCC pwete bako kakosunga bongo baye bazali kosunga ekolo Rwanda na kolekela kana ba M23 lolenge pe elobaki mokambi wa ONU ete mapinga ma ekolo na biso mazali na makokite ata ma ema ONU pona kobundisa babundi bana ba M23 zabi bazali na bibundeli bikasi to simba nini na sango e maloba epai na yo Christelle Kabuya
Mimbongo boutique ba wenze bank ba bite elo bizala ki kaka ya kokanga lelo na uvira. Na banzela minene bato bazali kotambola na makolo. Mutuka totukutuku emonana kite na nzela ya route nationale numéro 5. Na city ya Sange, mbela ya nouvelle société civile congolaise etosamaki. Bo eibisi ba imbo kakuna. Boutique Mimbongo izalaka na nzela ya cité etikalaki ya kokanga. Kolandana na mokambi ya nouvelle société congolaise. André Biadunia Mashaka. Misala miso mikozongela lelo na ngonga minei ya pokwa. Ngonga ya uvira. Kobanda lobi bokuta ni monene ekosalema na bato nyonso pona kopesa maboko na bana ya Kongo po ete bunugana etika masomi banguna bazonga sima. Tosimba ete koboya mosala wana etinda makite na moyange lienguma atana ndele mboka ya uvira. Kolandana na meri ya uvira. Bae basala ki mabongisi wana, babima ki kotia maboko na mokanda mosengela ki na bango kome mamokumba soki likama lisalemi. Nangambo ya baraka fizi, kuna batosa ki mbela wanate. Kolandana na mokambi wa bango Jacques Abungulu, misala miso misale maki loko la esengeli na baraka pe na fizi centre.
Na Ituri, radio communautaire Sambo, ezwi na territoire Mambasa, ezwa mi na baki kilometre kama moko tuku motoba na mitano ya ingumba bunya bazwi bisaleli kouta na ONG Search for Common Rand bisaleli bizali nantina ya kolendisa makoki mabopanzi sango pe kobongola bisaleli bya bafandi bayi bazwami na etando ya bibombelo bya nyama pona kopesa bango makoki ya kopanza pe sango e kobongola bisaleli bya bato bana mpo ete batika etando ya bobombi nyama okapi Likaboli yeli sungi peza baye bazwi yango pe basepeli makasi babi eza maso mazali mpona koluka kimya ona etando. Na ebisa kibino na kote la ete Republique Démocratique du Congo e komisika na lolenge moko na bikolo Indonésie na Brésil na maye matali kosenga makoki mpona bato banso mpo ete bakwa kotia talo bo esengeli ya tonne ya carbone. Carbone ezali na ntina mpona lobiko la bato banso omolongo. Wanande maloba malobaki madame Eve Bazaiba, ministre atali mambi mabikela mpe ntombo ekoumela. Alobaki yango na bokutani bosangisaki baimboka bo ebisaki biso bino Precop 27 oye bandaki uta mokolo mamosala moko awa na ingumba Kinshasa. Nord Kivu ntomo wa baimboka Prince Kihangi azali kosenga ete territoire ya Walikale ekotape na kati ya etando eye bakopesa makoki mpona boteki wa carbone ena moponami eye apona makina Walikale alobaki yango kolandana na maye mazali kosalema na misalami ya Precop 27 wapi esika ya ebisi ete etando wana ya Walikale ezali monene penza na bakilometre molai ezali kosenga ete bakoka kosala bongo makoki nzambi ezali na kati na yango na zamba eye ezwami na ba park nationaux to bibombole ya nyama mibale totangi maiko mpe kauzi biega bakisa mpe ba bitando binene biike bizali na zamba esika CFCL ezwami pona yemo pona miwalikale abanzi ete etando wana esengeli na kobatela mamalamu mzambi ezali na tina pona kobundisa réchauffement climatique na République démocratique du Congo. Sud Kivu, Bagwa ya Chihanda na groupement ya Nyangezi kuna na territoire ya Kabare fongomaki mpona mibembo mwamo salami bale yango salami na lisungili ya Monisco mpo bayimboka bazongela mibembo na eteni ena ya nzela ya route nationale numéro 5 na kozelaka ete babongisa eye ekweaka uta sanza ya motoba bongisa makana office de route mpe yango nde ezali komilengela pona kobongisa yango lisusu ata kobongo Monisco esila kopesa eye ekosunga bayimboka pona kokatisa nzela wana pe kosala mibembo mwa bango. Awa suka basango ebongisa kibiso kopesa bino na tongo alelo matondo mingi na bino basobo. Pesa ki matoi mabino pona kolanda biso, totombeli bino bolandi bolambo manaka maso malolaka ukapipe tongo elamu, tokuta nisusu na bile kobia pokwa.